Ylepuheessa Tommi Liimatta.
Hakukone on kiinnostava ilmiö sikäli. Pärjäsimme sitä ennenkin. Pärjäsimme ennen pelikoneita, juoksevaa vettä, seisovaakin vettä. Miksei. Mutta hakukone löytää myös sinut. Se on peili, johon katsot ja sieltä katsoo joku takaisin. Eihän tämä välttämättä mikään suuri ongelma ole, jos et pidä yksityisyyttäsi kovin suuressa arvossa. Tietysti useimmat pitävät, koska ihan vauva-iästä lähtien ihminen onnistuu olemaan puhkaisematta silmäänsä pelkän tekemisen puutteessa esimerkiksi. Itse suojelu on jotenkin ihmeellisesti sisään rakennettu, mikä onkaan takana. Sitä on viisainta olla miettimättä silloin, kun uni ei tule. Ja sitten vähitellen tietysti tähän päivän epistolaan täytyisi päästä. Otsikkoni tänään ensimmäisenä keskiviikkona on keskiolut lyhyesti ilman mitään muita määreitä, koska pelkän keskioluen mainitseminen herättää laskemattoman määrän ajatuksia. Raittius ihmisissä niin kuin myös ammatin harjoittajissa. Keskioluthan on näennäisen viaton juoma. Sen vauhdittamana ihmissuhteita on solmittu, mutta sen vauhdittamana niitä on yhtä lailla myös purettu. Se on tuollainen prosessien nopeuttaja, ikään kuin entsyymi, joka saa kemialliset prosessit vauhdittumaan. Ilman näitä entsyymejä saattaisi kulua vuosikausiakin, että lopulta uskaltaisi Maijalle sanoa ne sanat, joita on yösydännä haaveillut sanovansa jo pitkään. Tämän ohjelmani idea on se, että minulla ei ole eläviä vieraita, keskustelen vainajien kanssa, sikäli että noin puolimaissa kutakin lähetystä minulla on ullakolta haettujen aikakauslehtien katsaus, tuollaisen vanhan jo hieman selluuntuneen paperin rapina tulee olemaan siis ainoita ääniefektejä lähetyksessä, ajoittain ehkä viheltävän sieraimeni lisäksi. Keskiolut maistui lapsena pahalta. Useimmat meistä ovat vaikkapa saunailtana naukkaisseet salaa, eli nopeasti kaikki salassa tehtävä tehdään aina nopeasti isän kaljalasista tahi pullosta, eli anniskeluastiasta, ja havainnut tuotteen käyttökelvottomaksi. Yhtä laillahan ei lapsen suu myöskään sipuliin mielellään totu, eikä sen ääreen pyri, mutta jotain tapahtuu kuitenkin makuaistissamme, jotta se ymmärtää sipulin ja keskioluen edut. Spoon River-antologiassa jonkun hautakirjoituksen yhteydessä puhuttiin sipulin ja viskin tuoksusta. Tänään pysyn miedommissa, mutta nyt kun tuo viski tuli kerran mainittua ja mieleen, niin löytyyhän täällä minulla nyrkkipostin leike vuodelta 1974, jos en väärässä ole. Nimittäin teksasilainen ryyppypeli oli aikoinaan tietty miehuuden osoitusleikki, jossa myöskin USA:n televisiossa muinaisina vuosikymmeninä Dean Martin, Sammy Davis Jr. ja Frank Sinatra osallistuivat tähän, vaikka väitettiinkin, että heillä oli vain omenamehua. Eli kilpailijat istuvat korkeilla jakkaroilla, nauttivat 5 minuutin välein schnapsin ja se, jonka jalka ensimmäisenä osuu lattiaan, hän on hävinnyt pelin ja koska kyseessä on tällainen miesurheilu, niin häviäjä eli vähiten viskiä kestävä on sitten häpeään tuomittu. Täysin älytön juttu sinänsä, mutta ei lainkaan Suomenkaan nuorisossa tuntematon. Tässä nyrkkipostin testissä Reino Häyry 22 viskillä voitti, Isto Lysmä jäi toiseksi 21 ja Erkki Petman sinänsä kunnioitettavat 14 annosta nautti. Tämä 15 kuvainen sarja, voisi puhua suorastaan fotonovellasta, on huolestuttava, mutta toisaalta, koska nämä päihtyneet lehden toimittajaporukkaakin, kun tässä on, ovat antaneet luvan hallitsemattomien kasvoliikkeidensä lehteen painamiseen, joka kuvat on Fred Ohert ottanut ja Risto Alapässäri kirjoittanut tekstin. Itse tekstiin emme mene kummemmin. Niin mikäpä siinä, koska itsensä alttiiksi paneminen aiheuttaa kuitenkin aina tunnelmia. Se on arvokas asia, että asettautuu mahdolliseen häpeään. Häpeään asettautuminen pelkästään häpeän itsensä vuoksi ilman, että siinä olisi mahdollinen palkinto, on tietysti vähän vähemmän houkutteleva ratkaisu. Täytyy olla aina voiton mahdollisuus, vaikka se todennäköisin on aina häviö, koska voittajia on lähinnä yksi, riippuen kyllä pelistä. Olen myös tätä lähetystä varten, kun äsken sanoin, että ensimmäinen monenkin alkoholikokemus voi olla se salaa naukkaistu saunahuikka. Olen asettautunut itsekin alttiiksi ihmiskokeelle. Olen muutaman viime kerran käynyt saunassa nauttimatta ensinkään keskiolutta, vaan pysyttäytynyt täysin vedessä. En edes vissyssä, jotta tämä hiilihappo toisi jonkunlaisen ryhdin tähän juomaan. Ja olen havainnut, että vesi onkin täysin riittävä juoma. Olemme tottuneet suomalaisina yllättävän myöhään siihen, että olut kuuluu saunaan, koska 60-70-luvuilla vielä sitten keskioluen vapauttamisen jälkeenkin 70-luvulla keitettiin kahvit saunan päälle. Ja jos joku yllättäen saattoi saunan yhteydessä tai sen jälkeen alkoholin nauttia, niin hän ei juonut olutta, vaan hän voi joi sitten kirkasta alkoholia. Onko sitten olutmainonta, joka vapautui viimeistään 1995, mutta joka sitten vuoteen 1977 oli sallittua. Tietenkin 80-lukukin oli ykkösoluen mainostajille sallittua, vaikka kaikkihan tiesivät, että puhutaan kolmosesta, vaikka Lahden ykkösestä ja muusta jylhällä äänellä televisiota myöten puhuttiin. Onko se nyt voinut pelkästään mainoksistakaan tulla tuo saunan ja oluen suuri liitto, tuskinpa, koska hyvä kombinaatiohan se on. Mutta lapsena pärjäsimme ilman sitäkin. Tietysti meillä oli oma jaffa, jonka repäisykorkki teki haavan sormeen. On siis mahdollista saunoa ilman olutta, ykkösoluttakin veden kanssa. Sinulle, kuulija, tämä on tietysti selvää, koska sinä olet aina vettä nauttinut, nesteytyksestä olet huolehtinut. Saunan päätehtävä ei ole kuitenkaan koskaan se pelkkä ruumiin puhdistaminen. On ääneen lausumaton etiketti, mitä saunassa saa puhua. Saunassa ei saa huutaa ja harva yleensä huutaakin. Sauna on hyvin usein hämärämmin valaistu tila ja pelkästään se olosuhde, jossa olemme ilman asusteita, olemme tasaväkisiä ja vertaisia ja saunassa tulee helposti uskouduttua, vaikka vesilinjalla oltaisiinkin. Tunnen miehiä, jotka eivät missään nimessä halua saunaa toisten miesten kanssa ja voi aivan hyvin olla, että he eivät niinkään häpeile omia varustuksiaan, vaan he pelkäävät sitä, että heitä vaadittaisiin puhumaan omista asioistaan saunassa. Koska päivän valolla, sähkövalossa, vaatetettuina, muissa huonetiloissa pystyy välttämään kaikki ikävät keskustelut pelkästään siihen vedoten, että hei, nyt on liian valoisaa ja otahan tästä vielä yksi konvehti. Alkoholin kulutus kaksinkertaistui vuosina 68-73 tai niiden välissä, pitäisikö sanoa, että 68 vuodesta eteenpäin. Ensimmäistä 69 lähtien keskiolutta sai maitokaupasta, joka oli uskomaton muutos luonnollisesti. Pilsneriä oli siihen asti pitänyt juoda hätäänsä ja nimenomaan kun Suomi on haluttu poliittisinkin syin pitää kokonaan asuttuna toisin kuin vaikka Ruotsi, jossa Pohjois-Ruotsissa tuskin ihmistä näkee, paitsi nyt Torniojokilaaksossa luonnollisesti, jossa rasvakauppa käy kiivaana. Niin Alkon myymälöitähän oli vain hyvin niukasti ja kun niistä oli kaikki alkoholi ostettava, niin hyvinkin pitkiä reissuja jouduttiin suorittamaan autolla. Sikälihän nyt ihmetyttää, että tämä Viron tuonti niin paljon puhuttaa, koska eihän se pohjoissuomalaisia koske millään lailla. Mutta silti nämä veroalet ja muut ratkaisut on pantu koskettamaan heitäkin, koska Lappi ei vieläkään ole itsenäinen. Ja voisiko se sellaiseksi oikeastaan tullakaan? Elääkö Lappi pelkästään matkailusta ja eiväthän kaikki voi olla matkailun kanssa tekemisissä? Pietarsaaren maalaiskunnassa Larsmossa, eli suomalaisittain Luodossa. Harva kuitenkaan puhuu Luodosta, koska suurin osa asukkaista on suomenkielisiä. Siellä myös uskonnolliset piirit ovat hyvin vahvat, lestadiolaisuus. Ja koska ne piirit ovat vahvat, se tarkoittaa luonnollisesti sitä, että kun kunta tekee päätöksen, niin se on herkästi sellainen, kuten Larsmon tapauksessa. Eli siellähän keskiolut vapautettiin maitokauppamyyntiin vasta vuonna 1995. Larsmon naapurikunnassa Pietarsaaressa keskiolutta ei saanut vähittäistavarakaupasta vuosien 1984 ja 1994 välissä lainkaan. Tästä oli Pietarsaaren Sanomissa 80-luvulla jatkuvaa vääntöä, että jokohan tämä kannattaisi vapauttaa kauppoihin, koska keskiolutta kuitenkin ostettiin, mutta se ostettiin sitten Kokkolasta, raha meni sinne. Mutta toisaalta, kun Alkoon joutui menemään keskiolutta hakemaan Pietarsaaressa, niin herkästi sieltä sitten osti jotain vahvempaa. Ei välttämättä edes nelosta, vaan sitten joku tuollainen karpalet-tyyppinen annos tahi kirkas herkästi mukaan tarttui. Pietarsaaren Alko harmainen, raskainen, verhoinen sijaitsi vastapäätä poliisiasemaa. Ja kun Pietarsaaresta ei keskiolutta saanut ja nuoret sitten herkästi joivat vahvempaa, oli Pietarsaaren keskustan yöelämä verraten väkivaltaista. Pietarsaareen myös rakennettiin vuonna 1989 maan ensimmäinen kävelykatu, joka sitten tuli pysyväksi. Tällä kävelykadulla haluttiin yöllinen gaatturalli estää. Perinteisestihän tuo jenkkiautojen rakentelu on ollut pietarsaarelaisten suuri harrastus, ja kun auto on saatu kuntoon, sillä luonnollisesti myös ajetaan, ja siellä tämä yöllinen ralli keskustan asukkaita häiritsi huomattavasti. Tai ne, joita se häiritsi, olivat äänekkäitä tässä, ja kun millään poliisivalvonnalla ja muulla sitä ei saatu hiljennettyä, siirryttiin kävelykadun rakentamiseen, jotta se edes hiukan tätä reittiä muuttaisi niin, että se kulkisi vähemmän nukuttujen kortteleiden ympäri. Tuollaisia katuhidasteita, töyssyjä löytyy myös Pietarsaaren lähiöistä. On löytynyt jo kauan, tai siis puhumme Svedenin lähiöstä. Ja se oli myös ensimmäinen paikka, missä näitä hidasteita olen nähnyt, joten selkeästi ongelma on ikuinen. Mutta mikäs nappi tämä on?
Yle Puheessa. Tommi Liimatta.
Jaha, se oli siis sellainen nappi. Olemme takaisin keskioluessa. Se herättää selvästikin niin paljon ajatuksia, että pyörimme tämän aiheen ympärillä. Pääsemme myöhemmin tässä lähetyksessä muun muassa siihen, minkälaista kekseliäisyyttä keskiolutuotteen myyntipakkauksissa on käytetty. Mutta kuten olen uhannut, lähetykseen kuuluu tuo vanhojen leikkeiden katsaus, ja äsken pääsinkin tuosta teksasilaisesta ryyppypelistä puhumaan. Mutta tässä edessäni on seuraavaksi seuran numero 17 vuodelta 2012, jossa on Aake Kallialan haastattelu. Hän on jonkunlaista elämäntaparemonttia tuossa harjoittanut. Jutun varsinainen kärki on tietysti se, että kotikadun loppuminen koskee Aake Kallialaa. Hän on pyrkinyt jättämään ranskalaiset ja paistin perunat pois ja ottanut vähän kasviksia tilalle, kun hän läheisessä ravintolassaan paneroitua possupihviä täytteen aurajuustoa ja päällä paistettua kananmunaa nauttii. Peräseinän hämöttäminen on meille kaikille jossain vaiheessa askarruttava asia, ja Aake Kalliala on viisaasti lähtenyt miettimään, että voisiko lautasella olla myös palanen kurkkua ja tomaattia. Yksin asuessaan hän ei jaksa enää kimpoilla kaikkialle. Kaverit soittelevat ja pyytävät häntä, mutta hän ei enää tunne vetoa kuppiloihin. Suora lainaus tästä jutusta. Täällä kotona märritän naama alaspäin, kattelen uutisia ja katkokävelen sänkyyn odottamaan uutta nousua. Tämä on tämä lause herättää monia ajatuksia, mutta varsinkin tuo naama alaspäin märrittäminen lämmittää minua kovasti, koska luultavasti itsekin usein märritän naama alaspäin, mutta vasta Aake Kalliala antoi tälle olotilalle nimen. Ja koska meitä on nyt vähintään kaksi, minun ei tarvitse millään lailla olla huolissani. Naama alaspäin märrittäminen on sallittua, eikä se kasvata karvaa kämmen selystään. Ystäväni, joka erään lehden toimitussihteerinä toimi muutamia vuosia, ei nyttemmin kyllä enää, mainostaa itseään miehenä, joka toi litran olutta Suomeen. Hän oli Ruotsin laivalla useamman kerran ihmetellyt näissä tax-free-vihkosen tekstissä, paljonko saat alkoholijuomia tuoda mukanasi kotimaan laivalta. Siellä luki muun muassa, että 15 litraa olutta. Sitten hän rupesi miettimään, että hetkinen, kaksi laatikkoa yleensä laivamatkustajilla näyttää olevan, kun he laivasta poistuvat. Mutta koskaan ei puututa siihen, että kaksi kertaa kaljakori on 16 litraa. Että eihän koskaan siellä kuitenkaan vedetä tullissa sivummalle ja raasteta pahvipakkauksesta 3 tölkkiä pois. No niin, nyt sinulla on ne sallitut 15 olutlitraa, jotka voit viedä kotiisi. Tämä ystäväni otti sitten yhteyttä laivan varustamoon ja ihmetteli, että miksi 15 litraa saa tuoda, vaikka kaikki tuovat 16 litraa. Hänen reklamointinsa otettiin vakavasti, häntä kiitettiin tästä ja siitä lähtien on tax-free-ohjeissa lukenut, että saa tuoda 16 litraa olutta. Ja sen vuoksi ystäväni on mies, joka toi litran olutta Suomeen. Nyt luulen, että voisimme siirtyä ullakolta haettujen aikakauslehtien katsaukseen. Paperin rapinaa emme voi estää, mutta jos sinä istut autossasi parhaillaan, luultavasti kuulet tuon hurinan lävitse lähinnä oman sopotukseni. Minulla on edessäni joulukuun 68 hymylehti. Kannessa lukee painos 520 000. Järkyttävä painosmäärä. Mutta tämä oli tilapäistä. Luulen, että kyseessä oli joku lehtialan lakko, mutta kustantaja Urpo Lahtinen onnistui siitä huolimatta hymylehteä painamaan. Löytyi onneksi joku rikkuri taho. Ennen kuin pääsen varsinaiseen juttuun, joka liittyy tähän päivän aiheeseen, eli keskialueihin, katsotaan mitä otsikoita tässä 68 joulukuun hymylehdessä on ennen tätä juttua. Annikki Kariniemi, minä ja 30 vuotta nuorempi mieheni, osa 2. Radion outo risteilijä. Odotettavissa tammikuussa biafralaiset kuolevat joukottain, ellei, ja 3. Pekka Toivola, en ollut vakoja. Mauno Kuusiston murhe, ystävätär kuoli lomamatkalla. Totuus läpinäkyvästä lolasta. Protesti työttömyydelle. Ostettua rakkautta ei saa kieltää. Tässä jutussa puhuu eräs 30-vuotias viiden lapsen äiti Lapista, joka hankkii lisäansioita omalla tavallaan eli intiimeillä suhteilla. Mutta nyt pääsemme jo varsinaiseen päätekstiin, jonka otsikko on Alkon pääjohtaja ei juo maitoa. Kyseessä on siis alkoholiliike AB:n pääjohtaja Carl August Fagerholm, joka presidentinvaaleissa 56 hävisi Kekkoselle. Hän toki itse tässä jutussa mainitsee, että ei minusta olisi sopivaa presidenttiä tullutkaan, mutta Fagerholm oli 3 kertaa pääministerinä. Ja tässä lehden ilmestymisaikoihin on 2 asiaa tapahtumassa. Carl August Fagerholm on jäämässä eläkkeelle Alkon pääjohtajan toimesta ja juurikin siinä vuoden vaihteessa on keskiolut tulossa maitokauppa myyntiin, eli ympäri Suomen haja-asutuskeskuksia ja seutuja myöten, siellä missä kauppa vain on ollut olemassa, on keskiolut lopulta saatettavissa kurkusta ihmisen pilkkomisjärjestelmään. Pääjohtajin tehtäviin ei kuulu maistaminen siis ammattimaisesti. Sitä varten meillä on talossa ammattimiehiä, mutta tietysti olisi outoa, jos alkoholiliikkeen pääjohtaja olisi raittiusmies. Pitää nyt jonkun verran tuntea niitä tavaroita, joita myy ja niiden vaikutuksia. En ole raittiusmies, en ole koskaan ollutkaan. Tämä on siis suora lainaus Fagerholmin puheesta. Tuo viimeinen lause jää juuri mieleen, että täytyy tuntea niitä tavaroita, joita myy ja niiden vaikutuksia, koska viime aikoinahan muun muassa bändi viinejä lanseerattu ja yöyhtyeen punaviini tietysti minua hieman ihmetytti, koska eihän Olli Lindholm itse nauti lainkaan alkoholia tätä nykyään. Tietysti hän on nauttinut oman tarpeensa verran ja tietää myös punaviinit noin summittaisesti, mutta juuri sellaista, mitä yöyhtyeen nimikko punaviini heidän omalla etiketillään on, siitä Ollilla ei voi olla tarkkaa ensikäteistä tietoa. Menemättä enempää siihen, sopiiko kaikkien yhtyeiden linjaan punaviini. Jatkamme tämän jutun tarkkailua. Alkoholilainsäädännössämme on ollut se vika, että maaseudulla ei ole ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia avata alkoholimyymälää. Lainsäädäntö on rakentunut sille teorialle, että maaseutu olisi raitis. Se on teoria, sillä eihän tällainen järjestelmä ole aiheuttanut muuta kuin vaikeuksia hankkia niitä alkoholijuomia, joita he ovat halunneet. Lainaus päättyy tähän, että nyt alkaa kommentti. Siis tämä, että maaseutu olisi raitis ja Helsingissä asuva yläluokka saisi rellestää makunsa mukaan ja monesti myös maksamatta alkoholijuomista yhtään mitään. Yhtähän lailla myös kiistanalaiset kirjat, kuten vaikka Allen Ginsbergin Huuto, oli luvallista painattaa rajattuna bibliofiilipainoksena. Harrastajat saivat siis uskallettua tekstiä luettavakseen, mutta pelättiin, että tavallinen kansa tuohon tarttuessaan suorastaan pillastuisi. Mutta yhtä lailla kuin Joycen Odysseuksen kieltäminen tai yhtä lailla Burroughsin Alastoman lounaan kieltäminen vaikuttaa älyttömältä, sillä eihän niin vaikeaselkoisia teoksia joka tapauksessa kukaan normaali vähällä koulutuksella kitkutellut työläisihminen, hän ehdottomasti hyljeksisi niitä eikä niin ollen saisi minkäänlaisia negatiivisiksi aiottuja vaikutuksia omaan käyttäytymiseen. Ja juuri tämä, että halutaan sitten maaseutu pitää raittiina, alamaiset kuuliaisina. Yhtä laillahan sitten 77 oli nyt vuosi, kun Ruotsissa keskioluen vahvuinen ööli kiellettiin, poistettiin myynnistä ja tämä laiha kura folk-ööli tuli sijaan. Ja M.A. Nummisen todistuksen mukaanhan tämä menettely on tappanut tuolloin 70-luvun lopulla hyvät musiikkiravintolat. Elävä musiikki kärsi tietenkin tästä, kun olutta laimennettiin ja onhan oluen laimentaminen ollut Suomessakin esillä. Mutta sen jälkeen tämä oluen transportaatio muuttuisi vielä absurdimmaksi, koska kyllähän nytkin, kun olutrekat jylistävät etelästä pohjoiseen ja pohjoisesta etelään Suomessa, ne kuljettavat lähes pelkästään vettä. Siis 95,3% kuljettavat vettä olutlasteineen. Huomattavasti miestyötunteja ja polttoainetta, siis melkein pelkän veden kuljettamiseen päivittäin maamme pääteillä liikkuu. Mutta se on se 4,7%, jotka siinä ratkaisevat, jotta kaikki tämä ralli on mielekästä. Nythän täällä pääkaupunkiseudulla synnin ytimen ympäristössä asuvana olen toki huomannut, että aivan lähikaupassakin keskiolut valikoima on vallan huikaiseva, vaikka itse tietenkin 91 sentin punaiseen koftölkkiin vähävaraisena ja muutenkin tuohisuisena tartun. Mutta variantteja on helposti useita kymmeniä. Tämä on kaikki kuitenkin tavallaan pelkkää silmänlumetta ja turhaa, sillä monien oluiden maku herää vasta, kun vahvuusprosentti ylittää sen 5. Ja tuossa vaiheessahan myynti on jo siellä alkoholiliike AB:n puolella täysin muussa myymälässä. Eli keskioluen vahvuisiksi laimennetut eurooppalaiset huipputuotteet ovat vain kalpea varjo siitä oikeasta tavarasta. Ja kyllähän tämän moni vaikkapa Prahassa lomaillut on havainnut, että siihen oikeaan lähdeveteen rakennettu olut maistuu toisenlaiselta, eikä kyse voi olla pelkästään siitä, että siellä ikivanhassa kivibunkkerissa istuessaan ja itselleen vierasta sorinaa kuullessaan olut maistuisi niin eriltä. Pitkäänhän myös nelosolut ja kolmosolut ovat olleet saman hintaisia eräissä ravintoloissa. Muun muassa edesmenneessä, tietääkseni nyt jo edesmenneessä, Joensuun Jokelassa taisi olla yhtäläishintaisia kumpikin. Joissakin ravintoloissa hintaero oli vain markan 90-luvulla vaikkapa, jolloin tein eräitä. En tiedä vielä silloin, että teen havaintoja juuri tätä keskiviikkolähetystä varten, mutta siksipä kannattaa maistaa raikasta vettä välillä lasista, jotta pääsee eteenpäin. Olemme edelleen siis Alkon pääjohtaja ei juo maitoa jutun äärellä, vaikka siltä ei välttämättä sinusta vaikuta. Ja saamme tästä 68 vuoden hymyn jutusta lukea, että alkoholimyymälöitä on ollut maassa 130, mutta nyt maahan tulee 16 000 myymälää, joista saa keskiolutta. Tämä on ollut valtava asia tässä mielessä, ja näinhän Fagerholm kaukaa viisaana ainakin tässä asiassa mainitsee, että toivon ja uskon, että monet kansalaiset tulevat tyytymään olueeseen, kun niitä ei pakoteta menemään alkumyymälään, jossa on houkutus ostaa väkeviä samalla. Ja kuten mainitsin, Pietarsaaren tilanne oli juuri se, että keskiolutta sieltä Alkosta ei sitten koskaan hankittu. Edelleen Fagerholm mainitsee, että meidän käsityksemme on, että pontikan keitto ei ole suurta teollisuutta, jos se nyt koskaan on ollutkaan. Salakuljetus on vaarallisempi asia. Salakuljetuksestahan voidaan tietysti nykyisen Virosta tapahtuvan tuonnin yhteydessä puhua, koska salakuljetusta on kaikki, mistä ei hiiskuta. Ei tietenkään silloin, kun taskussa on sytkäri, mutta kyllä silloin, jos olet menossa minähän olen puhumassa itseäni pussiin, koska eihän minun taskussa olevaa sytkäriä ole koskaan lentokoneeseen mennessä riistetty. Sen sijaan, jos se on ollut ruumaan menevässä laukussa, se on poistettu ja minulla olisi ollut myöhemmin oikeus ostaa tuo 2 euron sytytysväline takaisin itselleni lentoyhtiöltä 5 eurolla. Käännämme hapertunutta sivua ja katsomme vielä, kun Fagerholmilla on meille sanottavaa. Toimittaja kysyy, voiko olutta suositella ruokajuomaksi? Fagerholm vastaa. Totta kai, ruokajuomahan se pääasiassa onkin. Kaikki ihmiset eivät siedä maitoa. Minä esimerkiksi en voi juoda maitoa. Olut on siis minun ruokajuomani. Ja tämä keskiolut, joka nyt vapautuu, on erittäin sopiva ruokajuomaksi, eikä siitä juuri tule humalaan. Tietysti jos juos 5-7 pulloa tyhjää vatsaa, niin voihan siitä saada jonkinlaisen humalan aikaan, mutta eihän normaali ihminen sitä tee. Lainaus päättyy. Normaali ihminen ei ehkä sitä tee, tai sitten normaali ihminen tekee sitä, sillä hyvin yleistähän on tuo monipakkaus nuorten tyhjään vatsaan juominen. Vähävaraisilla, mutta janoon taipuvaisilla henkilöillä on ollut tietysti juhlapäivä silloin, kun he ovat saaneet olla hyödyksi toisille, eli he ovat luovuttaneet verta. Ja sen jälkeen vähemmällä verellä on tietysti vähempi alkoholimäärä mennyt sinne niin sanottuun huppuun, ja he ovat saaneet halvalla sen olon, missä laulattaa ja jalka pyrkii luemään tahtia. Fagerholmilla on tässä hymyn 68 vuoden jutussa myös sananen raittiusväelle, ja se kuuluu seuraavasti. Raittiusväen mielipiteitä on kunnioitettava. Niillä on hyvin jalo pyrkimys. Siinä on vain se, että alkoholia ei näytetä saavan pois yhteiskunnasta. Sitä on yritetty, mutta epäonnistuttu. Me olemme yrittäneet saada yhteistyötä aikaan raittiusliikkeen kanssa. Lähdemme siitä, että ehdoton absolutismi ei ole saavutettavissa. Jos raittiusliike tulisi sille linjalle, että pyrittäisiin eroon alkoholin haitoista, niin silloin meillä olisi pohja yhteistyöhön, ja tätä me yritämme nyt tehdä. Alkohan ei pidä juopottelusta. Me yritämme vastustaa sitä yhtä jyrkästi kuin raittiusliike, mutta ehdottomuutta me emme voi ajaa, koska se on mahdottomuus. Nyt me suljemme tämän vanhan hymylehden ja toteamme seuraavaa. Yhtä laillahan hammaslääkärit ovat antaneet kautta aikain ohjeita, kuinka et saa reikiä, mikä on tavallaan tuntunut ihmeelliseltä, koska jos kaikki heitä näitä neuvoja noudattaisivat ja ihmiset pitäisivät hampaansa kunnossa, vähemmänhän töitä hammaslääkäreillä olisi. Ja totta kai Alko voi hyvillä mielin ja itse asiassa hyvin uskottavastikin pitää yllä toivetta, että alkoholia nautittaisiin vastuullisesti ja mahdollisimman vähän, koska kuitenkin suurin osa alkoholista nautitaan, miten nautitaan, mistään piittaamatta, mutta ainakaan ei voida väittää, etteikö Alko Suomen monopolina olisi tuntenut vastuutaan. Meillä on ajatuksemme keskioluesta ja meillä on myös runsaasti tekstiä vuosien mittaan siitä kirjoitettu maassamme eri lehdissä. Tässä on Helsingin Sanomien kuukausiliite elokuulta 2000. Muutenkin pitkien reportaasien kirjoittajana tunnettu Ilkka Malmberg on Ruskea ystävä -nimisen jutun keskioluesta kirjoittanut. Juttu alkaa sivulta 23 ja päättyy sivulle 38, enkä huomaa tässä edes lainkaan mainossivuja välissä. Kuvat jutussa ovat Markus Jokelan, mikä tietysti on laihalohtu sinulle, joka tätä Et näköradion kautta pystyy seuraamaan edes Yle Puheen nettisivujen kautta. Yhteen olutrekkaan mahtuu noin 62 000 litraa olutta. Mutta se juodaan huomattavassa, suorastaan ennätysmäisessä 15 minuutissa. Suomen alkoholia nauttivalla kansanosalla ei mene olutrekan tyhjentämisen tuon suurempaa aikaa. Päivässä, ainakin tässä kirjoitusaikana vuonna 2000, on 4-5 miljoonaa keskiolutpulloa mennyt, mutta tietenkin tuo 03 vuonna, kun päättäjät säikähtivät Viron tuonnista niin paljon, että menivät alentamaan alkoholiveroa. Siinä tapahtui yhtä lailla murheellinen nousu kuin tuolloin 69 lähtien, jolloin kaikkinainen alkoholin kulutus nousi. Ja tämä on siis suorastaan viattomalta vaikuttaa tämä Malmbergin juttu. Malmberg on tunnettu jutuissaan maalailusta ja tässäkin hän kirjoittaa: kylmästä otettu pullo pisaroi hetken viileyttään. Sen paino ja ympärysmitta on kädessä niin tuttu, niin syvällä kansallisessa muistissa. Sen suun voi milloin vain tuntea huulillaan. Ja tämä on totta, ja koska pullolla on suu, jota voi suudella, se monelle yksinäiselle ihmiselle on tietysti pullon suu ollut suudeltavan ihmissuun korvike. Omanlainen lohduttaja tietenkin, kuten Malmbergkin myöhemmin tässä jutussa mainitsee, ruskea ystävä, joka pettää sinut vain, tämä siis oma lisäykseni, jos seurustelet tämän ruskean ystävän kanssa liian intensiivisesti. Malmberg kirjoittaa edelleen: keskiolut on merkinnyt harppausta, jolla maa astui viinakorttien ja tummien ulsterien Oy-alkoholiliike AB:sta, jos ei nyt vallan bistrojen Eurooppaan, niin ainakin hälisevään olutteltaan. Se pyörittää kesätapahtumia, joita on vaikea kuvitella ilman metrilakua ja jaloissa rätsähteleviä muovituoppeja. Kyläkaupan lämmin sydän on jo aikaa ollut sen kylmiö. Keskiolut on Suomen myydyin elintarvike. Tämä on itse asiassa hieman pysäyttävä uutinen. Kuolintarvikkeeksikin olutta voisi nimittää, mutta elintarvikkeen nimellä se kuitenkin menee. Olen aina ihmetellyt sitä, miksi keskiolutkuppiloiden nimessä lukee ravintola, vaikka minkäänlaista todellista ravintoa niistä ei saa, koska innostava keskusteluseuraa ei milloinkaan ole sellaisena voitu pitää. Ylipäänsä kaikissa keskiolutpaikoissa, nyt siis tiedoksi, jos olen epäselvä, en puhu enää Malmbergin jutusta ainakaan hetkeen, vaan puhun omia ajatuksiaan, jos niitä ajatuksiksikaan voi nimittää. Ylipäänsäkin yöllä tapahtuvat järjestyshäiriöt pienenisivät, jos jokaisesta kapakasta saisi edes höyrymakkaraa. Ensinnäkin raha tulisi sisään ravintolaan ja silloin tulisi myös nautittua ei enää tyhjään vatsaan, kuten tuossa Fagerholmkin varoitteli, vaan jotain murua siellä olisi vilkastuttamassa, innostamassa verta uusiin suorituksiin ja maha ei tuntuisi niin tyhjältä ja se ei välittömästi sinne kihoaisi. Sinne keskukseen, joka on harkinnan ja muun olennaisen ihmistoiminnon keskus. Keskiolut R-kioskeihin. Mielenosoitus vuonna 1980 oli uusi laulu- ja pahkasikalehtien järjestämä. Se vaikutti jopa vitsiltä, kuten nyt kun taas tähän Malmbergin juttuun palaan. Eihän keskiolutta voisi ikinä saada R-kioskeihin, mutta se oli lähinnä reaktio Niilo Ylivainion keskiolut takaisin alkoon -marssilla, jonka Ylivainio hengellisine komppanioineen oli järjestänyt alkusyksystä 80. Mutta nyt välissä, jotta saisimme niin sanottua musiikkia tähän monologimaiseen lähetykseen, niin painamme jälleen napista.
Yle Puheessa Tommi Liimatta.
Näin olemme jälleen tämän pienen intermission jälkeen aiheessa keskiolut ja olemme keskellä elokuun 2000 Helsingin Sanomien kuukausiliitteen juttua Ruskea ystävä, jonka Ilkka Malmberg on kirjoittanut. Muutamia lainauksia olen lukenut ja luen vieläkin. Malmberg lähtee nimittäin numeroiden kanssa puljaamaan. Tästä alkaa tekstilainaus. Juomme olutta 450 litraa vuodessa. Se on paljon, hirveän paljon. Lasketaanpa. 1,3 miljardia pulloa vuodessa. Henkeä kohti joimme viime vuonna noin 90 litraa. Se on 270 pulloa. Jokainen suomalainen juo siis vajan pullon päivässä. Se ei tunnu paljolta, mutta oletetaan, että nelihenkisessä perheessä äiti ei pidä oluesta ja lapset ovat alaikäisiä. Isän on silloin juotava lähes 3 pulloa tai 2 tuoppia päivässä, jotta perhe ei pudottaisi kansallista keskiarvoa. No juu. Lainaus päättyy. Olutta voi käyttää tietysti ruoanlaitossa ja olutta voi käyttää samppuona, mutta jostain nämä miljardi pulloa on kuitenkin löydyttävä, tai löytyväthän ne ja menevätän ne ja tyhjiksi tulevat juoduiksi. Vain 30% oluesta on vuonna 2000 myyty anniskeltuna, 70% on kannettu kaupasta ja luulenpa, että nykyään luku on vielä järkyttävämpi näin niin kuin ravintola-alan kannalta. Yhtenä syynä pidän tietysti sitä, että tupakkalaki on vienyt osan varsinkin paljon alkoholia käyttävästä asiakaskunnasta pois ravintoloista ja sitten omissa yksityisasunnoissaan, missä ei vielä ole taloyhtiö kieltänyt tupakointia, istuvat siellä sisällä. Ilkka Malmbergiltä lainaan lauseen: kesälomalla keskiolut suhautetaan auki, kun tekee mieli. Kuten alussa sanoin, keskiolut on näennäisen viaton juoma ja niinhän se on nimenomaan näin yksittäin otettuna, koska totuus on se, että aina voi ottaa yhden, mutta aina ei voi ottaa kahta. Ja siksi sen voi ottaa, jos tekee mieli. Keskiolut ja tupakka ovat Ilkka Malmbergin mukaan vaihtaneet kansakunnan yliminässä paikkaa. Vanhoissa valokuvissa tupakat näyttävät rivoilta, koska ennen tupakkaa sai polttaa missä vaan, mutta olutpullo oli aivan sopimaton. Nyt on päinvastoin. Myöhemmin tässä ruskea ystävä jutussa Malmberg myös lähtee ihmiskokeen tielle, mutta toisin kuin minä, joka tein sen ihmiskokeen, että saunoin ilman olutta. Hän on ostanut keskikäisen rouvan kanssa kummallekin sixpackin ja he tutkivat, kuinka pullot vaikuttavat. Ensimmäinen pullo, he tekevät vaikeita laskutehtäviä vaivatta suurillakin luvuilla. Puhe on vuolasta ja innostunutta. Toisen pullon yhteydessä he arvelevat omaa perheensä alkoholin käyttöä. Ja tämän testirouvan mukaan olut vaikuttaa kuin angoralanka. Kolmannen pullon kohdalla assosioi jo höllästi. Näkökentässä tuntuu joku muutos. Se tuntuu ikään kuin kaventuneelta. Ja tämä on totta. Se on mielenkiintoinen ilmiö, miten se näkökenttä tuntuu kaventuvan, kun alkoholia on nauttinut pari annosta. Varmaankin tämän takia useissa anniskeluravintoloissa kaikki, mikä mahdollista, on pultattu lattiaan kiinni. Silloin hieman suurentuneet liikkeet eivät tahattomasti huonekaluja kaada. Mutta tuo niin kiinnostava kuin tuo Malmbergin juttu on, minun on lähdettävä eteenpäin, koska emme voi viipyä pelkästään toisten sanomisten referoinnissa. Sellainen juttu, joka jäi mieleeni heti ilmestyttyään, oli Imagessa 4/2002 ilmestynyt Samuli Knuutin ja Katja Lindrussin juttu Kuka kutisti tuopin? Ja jutun tehtävänä oli, tai päämääränä oli selvittää, mistä on Suomeen saapunut niin omituinen tuote kuin 4-desin tuoppi. Kun on tottunut siihen ensin, että vielähän tässä on jäljellä ja yhtäkkiä se onkin tyhjä. Viimeinen desi on kadonnut jonnekin, kuin olisi jotain varastettu. Kuitenkaan mitään ei ole varastettu, paitsi joku on varastanut. Tässä jutussa Kuka kutisti tuopin soitellaan ympäriinsä, mistä se on kotoisin. Jäljet ovat johtavinaan Turkuun, jollekin ravintolalaivalle. Erään toisenkin ilmiön jäljet johtavat Turkuun, nimittäin sen, että keskiolut yleistyi ravintolahana juomana noin vuoden 1992 tienoilla. Ja Turun ravintolalaivaa väitetään täksi tahoksi. Tietenkin tämä Imagen juttu, joka on kiinnostava sinänsä, ei onnistu selvittämään 04-sen tuopin ongelmaa. Tosin jutun lopussa kirjoittajat pelkäävät, että ehkä jossakin ikkunattomassa huoneessa pitkän pöydän ääressä suunnitellaan jo seuraavaa iskua, eli 3,6 desilitran tuoppia. Tähän juttuun nyt enempää puuttumatta enää. Se löytyy Image Vaaran vuodet -kirjasta, tai itse asiassa Vaaran vuodet Image 85-10. Katteen nostaminen voi olla merkittäväkin selitys tässä ja tuntuu kuin 04 olisi yleistynyt, siis tarkoitan harpannut 05 ohitse voimakkaasti. Näitä leikkeitä kun edessäni on vielä muutama, näihin puutun vain lyhyesti. Elokuun 7.2004 Ilta-Sanomissa Pasi Jaakkonen on tutkinut Rovaniemen kesäpäivän ja yön alkoholin käyttöä. Rovaniemellä on riehunut 04 kesällä viinan hintasota ja salmiakki, kossun, lonkeron tai oluen on monessa paikassa saanut eurolla. Ja erässäkin kuvassa pöytä on täynnä näitä euron lonkeroita. Se jotenkin vaikuttaa niin rovaniemeläiseltä käyttäytymiseltä, että sitä on heti ostettava, ettei se varmasti lopu. Sillä voi olla tietysti ylipäänsä tuossa napapiirisijainnissakin jonkunlainen rooli, että kaikkeen on varauduttava. Ja ei välttämättä ole lainkaan hämmästyttävä, että eräs kuuluisa pitkän linjan rovaniemeläinen kirjailija myös pitää tapanaan tilata kerralla heti vähän enemmän sitä olutta, ettei se välittömästi lopu. Lapissa on aina osattu varustautua, jos ei muuta uhkaa, niin Etelä-Suomea ja Etelä-Suomessa tehtäviä päätöksiä vastaan. Pohjoinen kulttuurilehti Kaltio, joka pitää majaansa Oulussa, siihen on rovaniemeläinen kirjoittaja lahjakkuus Pasi Pikkupeura kirjoittanut useitakin juttuja. Ja tässä on Kaltio 1/05 lehdestä Repäisty baarit niminen juttu, jossa kuvituksena on niitä muutamia vielä Lapin läänistäkin löytyviä vanhanaikaisia, tai siis entisellään säilytettyjä keskiolutpaikkoja. Pikkupeuro kirjoittaa. Baari taiteilee arjen ja pyhän rajalla. Siellä käynnin tulee olla kohottavaa, mutta ei liian juhlallista, jotta se toistettaisiin mahdollisimman usein. Kun jätkät ennen vanhan tulivat Savotoilta Rovaniemelle, he kävivät usein ensin vaateostoksilla. Se oli edellytys pohjan hoviin pääsylle. Toisaalla pikkupeuro jatkaa. Aki Kaurismäen elokuvien ravintolamiljöissä on kyse paremminkin 50-luvun kansanravintoloista, ei niinkään 60-70-luvun baareista. Ja myöhemmin hän myös mainitsee, että Kaurismäen omiin baareihin, koronabaari ja Moskva Bar Helsingissä, ei köyhällä kansalla juuri ole asiaa, hintataso on sen verran korkea. Mutta vielä yksi leike. Tässä on omituinen lehti sinänsä, tässä ei lue missään vuotta, mutta olen onnistunut sen takapuolella olevan Taiskan kokoelmanlevyn nimen perusteella onnistunut sijoittamaan tämän vuoteen 2005. Kyse on siis ilmeisesti Hetki-lehdestä ja sen ilmiö palstasta. Ja Hetki on joko Rovaniemen matkailulehti, liite, tahikka sitten ylipäänsä Lapin läänin. Ja miksipä ei, koska tässä on Baariparlamentti-niminen juttu, jossa Savukosken Seiväsbaarin elämää esitellään. Ja tässä yrittäjä nainen toteaakin, että aikoinaan piti porukkaa heittää ulos, mutta nykyään sitä täytyy heittää sisälle. Ja eletään tässä jutuntekovaiheessa marjanostoaikaa. Mutta politiikkaan nämä Savukosken baarin asukkaat eivät tahdo puuttua. Muovituolit ovat säilyneet Seiväsbaarissa alusta saakka. Juuri tuo muuttumattomuushan on yksi olennainen elementti, mikä tekee ravintolan läheiseksi paikaksi. Mielellään sitä istahtaa juuri sille samalle tuolille, josta näkymä ulos on aina sama. Nyt kuitenkin riittää tämä toisten sanoihin tukeutuminen ja pääsemme tähän viimeiseen spurttiimme, nimittäin keskioluen pakkauskokoihin. Kotiastioistahan tunnetaan enimmäkseen, no miksipä juoksisin suorastaan sen pidemmälle. Ulkomaillahan on myös näitä 0,25 kokoisia olutannoksia, jotka ovat sikäli jännittäviä, että lyhyenkin saunajäähdyttelyyn ne sopivat, mutta niissä on tietysti imagollisesti pieni haitta, joka jossakin jälleen ennakkoluuloisessa miesporukassa saattaisi herättää kummastusta. Vaikkapa Ranskassahan tuollaisia 0,25 myydään vain monipakkauksissa, mutta tuollaisena pienenä kokonaanhan tietenkin 0,25 olut vertautuu niin sanottuun huoltoviinaan, kuten Underberg-yrtti alkoholiin, joita hyvin pieninä pulloina myydään 5 pakkauksissa. Ja kuten sanottu, 0,33 on paras koko oluelle sikäli, että se kestää juuri sen verran, että kukaan ei pääse sanomaan, että sluibaat missään nimessä. Se on nopeasti huitaistu ja ohitettu saman tien. Ulkomailla yleisempi pakkauskoko on oikeastaan tuollainen pitkäkaulainen, ohut, lasinen lasipullo, joka saattaa tietysti tottumattoman silmään näyttää isommalta kuin se onkaan. Ja välittömästi tietysti, kun siitä on nautittu, niin se onkin jo koko tuo korkea kaulaosa tyhjä. 90-luvun puolivälissä etenkin eräs pohjoissuomalainen panimo käytti pitkäkaulaista 0,5 litran pulloa. 0,5 tölkki on tavallaan kaikkein reiluin näistä pakkauskoista. Se vastaa kapakan isoa tuoppia, siinä ei ainakaan tuota imagitussa itkettyä 0,4-vaikutusta ole olemassa, mutta tietysti eräs ulkomaan olut myydään 0,4-tölkissä, joten aina joutuu varuillaan olemaan. Ja on todellakin kiitettävä, että tölkkivero aleni niin paljon, että Suomessa olemme pitkälti siirtyneet tölkkien käyttöön. Tölkki ei säry tappelukumppanin päähän, eikä se myöskään pysty rikkomaan pyörärenkaita toisin kuin lasiastiat. Ja koska tölkissäkin on tuo pantti, niin se on hyvin onnellinen asia. Pint-tölkki on taas sitten sikäli kyseenalainen tuote. Se on liian vähän isompi kuin 0,5, jotta sitä todellista lisähyötyä saisi. Ja siinä tarpeettomasti haetaan tuollaista Brittein saarten tunnelmaa, vaikka 0,7 olisi oikeastaan järkevämpi tölkkikoko, koska se rinnastuisi sitten taas viinipullokokoon. Ja kyllähän maitokaupoista saa noita oluen vahvuisia viinejä. Niin sanottu nelikybä, tuleeko se sitten unssista, 40 unssia, onko se litra? Litran pullot olivat varsinkin julkisuudesta, jos puhutaan suomalaisten hip-hop, rap-taiteilijoiden suosimia tuotteita vuosituhannen vaihteessa. Kyllähän litran olutpulloja viimeistään vuonna 1996 Suomessa valmistettiin ja myytiin. Ja plussaahan tällaisessa litran pullossa on se, että se on jälleen suljettava, mutta miinusta on se, että se kerää runsaasti vaahtoa, jos sitä astiaa varomattomasti kallistaa. Suutuntuma on outo, koska litran pullo on sikäli painava. Sama pätee litran oluttölkkiin, jossa joutuu kouraa jo suurestikin avaamaan. Ja tuote on höräistävä kutakuinkin kerralla, koska toisin kuin litran olutpulloa, litran tölkkiä ei voi sulkea. Ei lainkaan kyllä pidä paikkansa, että olut ei sietäisi muovisäilytystä, koska itse kun Kroatiassa olin vuonna 05, ostin rantajuomaksi 1,5 litran muovipullon, joka oli täynnä olutta, ja vaikka aurinkokin paahtoi koko päivän ajan, niin olut säilyi aivan hyvänä, tai ehkä se vain sitten kelpasi minulla. Tietenkin siinä tietty denso-tunnelma saattaa tuntua, jos kallistelee tuollaista verraten ohuesta muovista valmistettua pulloa. Mutta siinä haetaankin jonkunlaista helpotusta, tai se oikeastaan menee jo aika traagisen kuuloiseksi, mutta jos puhutaan helpotuksesta, kun senhän piti olla vain se ruskea ystävä, kuten Malmberg halusi tämän asian kauniisti pukea. Monipakkaukset. Monipakkaus on ehkä tyypillisin tapa ostaa olutta. 4 pitkäkaaloisen lasipullon pakkaus on enemmän tuollaisten meksikolaisoluiden ratkaisu, mutta niiden keskellä on yleensä söpö pahvinen kantokahva. Mutta 4 pakkauksia on tietysti myös irlantilaisissa pint-tölkeissä. Tutuin on tietysti 6 pakkaus eli six-pack. Ja tällainen vielä 6 pullon pakkaus pahvikääre kestää pienen taakan toisin kuin taas tupla tästä, eli 12 pack, eli mäyräkoira. Olen joskus Kouvolan yössä nähnyt, kun nuori laittaa iloisesti alaikäisenä ostamansa mäyräkoiran pyörän tarakalle, ja kohtahan se sitten putoaa maahan. Enkä uskaltanut jäädä kuuntelemaan näitä reaktioita, jotka varmaan olivat himmenneitä väkisinkin tällä teinillä, koska hän tiesi, että kaikki häntä tuijottavat. 6 pakkauksissa olen havainnut myös, että rytty- tai vinoetikettiset pullot piilotetaan sinne keskelle näkymättömiin. Tämä ei ole tutkimustietoa, mutta olen itse havainnut tämän Salon kaupungissa. 8-päkki taas on pikkutölkkipakkaus, jonka ympärillä on tiukka muovitus, tyypillinen kioskin sisäänvetotuote, vaikka se korkeahko hinta onkin, niin se monesti yllättäen saattakin vetää jotakuta puoleensa. Ainoastaan tuo torniolainen panimo on 18 pullon tölkkisalkkua myynyt, joka on sinänsä hämmentävä välimalli. 5 litran keg, tynnyri, johon lyödään pumppuhana. Se täytyy aina muistaa ilmata, muuten se vaahtoaa. Muun muassa Lidlistä saatavissa, ellei pelkästään sieltä. Tietysti tuo joulukalenteri, 24 pakkaus. Pahvisalkkuun tai muoviin kiedottu tölkkilava on lähes täydellisesti syrjäyttänyt 9 kiloa painavan pullokorin, jossa aikoinaan itse korin pantti oli 9 markkaa. Itse anniskeluastioihin eli tuoppeihin voisi lyhyesti siirtyä sen verran, että alle 0,5 tuoppi on jotenkin söpö, mutta se vaikuttaa kuin satuhahmon käpälään sopivalta pikemminkin. Oiva toikan vuonna 73 suunnittelema krouvikolpakko, kahvallinen ja raskas, ei sovi hentoon käteen, mutta niitä valmistettiin kuitenkin yhteensä 1,3 miljoonaa kappaletta. Tunnetaan myös spiraalimaisesti sisäuurettuja, korkeita, alaosastaan kavennettuja tuoppeja, joita itse pidän parhaana, koska nykyään näkee monesti enemmänkin näitä 0,4-kokoon suunniteltuja niin sanottuja huijaustuoppeja, jolloin tuoppi näyttää täydeltä, mutta se sisältää vain sen 0,4 litraa. Kovamuominen tuoppi taas naarmuuntuu kuumassa tiskikoneessa nopeasti sameaksi, mutta lähitaisteluaseena se on verraten tehoton, eli siis turvallinen. Mutta havaitsenpa nyt sen, että aika alkaa olla lopussa. Olen jorissut keskioluesta tänään. Olin siis Tommi Liimatta ja viikon päästä olen edelleen Tommi Liimatta ja kiitos sinulle seurasta.
Yle Puheessa. Tommi Liimatta.